Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kan para sahabat podcast. Seperti biasa, kita akan membahas sesuatu tentang perspektif. Sesuai dengan judul juga, perspektif ini dibahas tentang kenapa sih orang ikut organisasi. Contohnya orang-orang yang lagi duduk SMA, SMP, kuliah gitu kan. Kenapa sih mereka ikut organisasi? Narasi sedikit ya, kenapa saya angkat perspektif ini. Jadi masih banyak orang-orang yang takut ikut organisasi. Takut dalam banyak hal, takut dalam banyak hal gitu loh. Takut tentang hal-hal yang berbau-bau, aduh nanti nilai saya hancur nih, aduh kuliah saya nanti berantakan nih, orang tua ngelarang nih gitu loh. Itu mungkin dari perspektif lain ya, tapi sesuai dengan judul podcast ini, nama podcast ini perspektif saya, jadi saya ingin membahas cerita-cerita tentang pengalaman organisasi. Narasinya pertama itu pengen saya jelasin bahwa saya dulu SMA ikut organisasi OSIS, ROHIS gitu loh. Dua organisasi ini saya ikuti di zaman saya kuliah, zaman saya SMA gitu loh. Jadi ikut ROHIS 3 hari pertama masuk SMA, masih kelas 10, habis ngemos di mosin kakak tingkat, kita ikut organisasi. Terus ROHIS itu yang pertama, 3 hari pertama saya langsung diangkat jadi wakil ketua setelah diseleksi dengan visi misinya, dan saya satu-satunya anak kelas 10 yang jadi pengurus inti di ROHIS tersebut. Terus seminggu kemudian ada bukaan OSIS untuk rekrutmen anggota baru atau pengurus OSIS baru yang langsung diwawancarai oleh pembina OSIS-nya waktu itu. Saya cuma ditanya gini, pernah ikut organisasi? Ekskul dulu pak, cuman gak jadi pengurus. Apa ROHIS?
Dan di saat itu banyak pertanyaan yang lain. Terus ya tentang pulang sore, tentang ya cerita sedikit pengalaman ROHIS itu gimana-gimana bapaknya gitu di saat itu kan. Dan berjalannya waktu gak berserang lama.
3 hari kemudian ada pengumuman tentang siapa saja yang terima di OSIS. Alhamdulillah mas saya masuk di situ. Di antara belasan siswa yang masuk di situ. Terus 3 jam kemudian di mata pelajaran terakhir, pengurus OSIS yang masuk di daftar nama itu dikumpulin untuk izin mata pelajaran bentar, untuk dikumpulin di lab kimia untuk ya membagi bidang-bidang atau tugas-tugas atau amanah-amanah yang diberikan gitu loh. Amanah saya di bidang 1, bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ngurusin keagamaan. Jadi ya sinkron sih sama ROHIS-nya, wakil ketua di ROHIS-nya, ketua bidang 1 di OSIS. Jadi apa yang saya lakukan di SMA selama 2 tahun 3 bulan itu sinkron gitu loh. Karena 2 tahun tersebut saya tidak digeser di OSIS. Di pergantian ketua OSIS saya tidak digeser posisinya. Sedangkan teman-teman saya itu pada pindah, yang dari ketua bidang olahraga jadi wakil ketua, yang dari anggota bidang jadi ketua bidang, yang dari ketua bidangnya jadi sekretaris, banyak sih. Tapi alhamdulillah ketua OSIS-nya juga mempercayai saya lagi untuk memegang. Oh yaudah, saya titip OSIS sama kamu untuk bidang agama, saya percayakan sama kamu. Gitu loh. Itu sih yang disampaikan sama ketua OSIS-nya. Nah, di situ mikir dong. Dan saya menikmati itu loh. Iya, ngemosin anak orang, pulang malam. Terus banyak hal lah tentang organisasi yang di mata orang jelek, bahkan di mata nenek kakek saya juga jelek sih organisasi. Ngapain sih lu organisasi ki gitu kan istilahnya bahasanya. Ngapain sih organisasi, pulang malam capek. Dikasih makan, makan juga nggak seberapa. Apa yang kamu lakukan itu tidak sepadan dengan apa yang kalian bayarkan gitu loh. Tapi dalam diri saya ikut organisasi bukan untuk dibayar kok. Saya ikut organisasi bukan untuk dibayar dengan upah seolah-olah saya kerja, enggak kok. Saya di organisasi menanamkan diri bahwa organisasi yang saya ikuti ya ini akan berimbas baik ke depan, di mana saat saya menjajaki cerita baru. Dan itu benar di saat saya organisasinya lanjut lagi di dunia kampus. Saya baru 3 hari pertama ospek di kampus itu langsung ada pembentukan HMG Diploma 3 Perbankan Syariah D3. Saya juga anak D3 Perbankan di IAIN Metro. Baru berapa hari habis ospek di kampus bentuk HMG sama ketua jurusannya. Ada seleksi visi misi lagi seperti kayak OSIS dan ROHIS kemarin di SMA. Di HMG juga ada visi misi. Apa sih yang ingin kalian capai jika kalian jadi ketua HMG-nya atau himpunan mahasiswanya? Ya, dengan polosnya saya hanya menjawab, saya mengembangkan itu dengan ya visi misi saya lupa ya itulah. Terus akhirnya ada sistem pengambilan suaranya adalah voting suara siapa terbanyak di antara semester 1, 3 dan 5. Itu dikumpulin suaranya siapa nama terbanyak. Sampai terus nama saya kok naik disalip gitu. Sampai di 5 kertas terakhir itu nama saya semua. Di 5 kertas terakhir 3 terakhirnya nama saya. Terus 2 terakhirnya nama kakak tingkat semester 3 Kak Abi. Aduh, pada saya hanya selisih berapa jumlah suara antara saya dan ketua umum yang terpilih gitu loh. Ya, akhirnya kata kajurnya, ya udah sesuai dengan urutan suara. Suara terbanyak kedua adalah sekretaris, suara terbanyak ketiga adalah bendahara. Begitu seterusnya hingga ketua bidang dan anggota bidang. Ternyata ada suara dengan jumlah yang sama. Akhirnya diadu lagi untuk 2 orang tersebut, dan 2 orang itu adalah teman-teman saya yang masih gak nyampe seminggu kuliah gitu loh. Bahkan jadwal aja pun belum keluar waktu itu. Dan saya bisa menjawab pada diri saya sendiri, oh iya, dulu yang saya bilang saya ini bukan kacung, bukan babu, bukan orang yang bekerja untuk mendapatkan uang di organisasi, tapi mendapatkan pengalaman dan ilmu yang tidak bisa saya dapatkan. Di dunia luar ya, saya dapatkan di situ gitu loh, di organisasi, bahwa saya masih baru dan saya satu-satunya lagi pengurus inti himpunan mahasiswa semester 1. Ketuanya semester 3. Sekretarisnya saya semester 1, bendaharanya semester 5. Saya satu-satunya di situ yang anak semester 1 yang belum tahu ngampus ini kayak mana, himpunan ini kayak mana. Himpunan tuh kayak OSIS katanya. Kalau kata teman-teman, ya himpunan kayak OSIS, tapi OSIS itu ada di kampus itu ada tingkatannya banyak. Ada ya, himpunan, ada Dewan Eksekutif atau DLM, ada BEM, ada Senat gitu kan, banyak gitu. Banyak banget ya gitu kan. Saya aja pun baru tahu itu saat saya sudah terpilih gitu. So mematahkan image anak organisasi itu aur-auran anak organisasi itu gak jelas, anak organisasi itu ngabisin duit, ngabisin waktu, gak bermanfaat. Ini akan yang saya bantah gitu loh, bahwa case-nya saya, perspektifnya saya itu kayak, gak kayak gitu loh anak organisasi gitu loh. Dari yang pertama adalah satu, anak organisasi itu diajarkan untuk mengabdikan dirinya terhadap sesuatu hal selain jadi kewajibannya. Contoh gini, saya di SMA itu kan kewajiban saya belajar. Tapi di sisi lain saya dapat amanah baru untuk mengurusi salah satu bidang baru Ketuhanan Yang Maha Esa, itu bidang di mana yang ngurusin ketertiban sholat, ketertiban doa untuk yang non muslim pada teman-teman saya dan kakak-kakak tingkat saya kelas 11 dan 12, itu saya yang ngurusin, amanah itu yang saya pegang. Jadi berubah dengan hal-hal yang seperti itu tuh, amanah itu berat loh, dijaga amanah itu untuk dijalankan. Taruhannya tidak hanya pada kamu, ketuamu, osismu, guru-guru pembinamu, tapi juga kepada Tuhan gitu loh. Rohis itu ekskul agama gitu loh. Osis bidang satu itu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dari nama bidangnya aja dan nama Tuhan gitu loh. Nama bidangnya itu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di situ saya belajar untuk menempatkan diri saya untuk selain saya menjaga amanah, selain saya belajar organisasi, saya belajar untuk menjaga nama baik agama, apapun agama itu. Karena saya juga nggak hanya ngurusin yang Islam ya, kalau orang teman-teman saya yang non muslim di SMA yang mau doa itu pakai perpustakaan, jadi ada meja perpustakaan itu kan biasanya panjang gitu, nah itu buat doa mereka. Dan saya berkoordinasi dengan apa ya, kayak koordinatornya disitulah gitu loh, koordinator ketuanya di situ. Dan koordinator ketuanya di situ tuh ya buat saya jadi lebih baik lagi gitu loh, bahwa apa yang ada di saya harus berbagi sama mereka gitu loh. Saya tidak mau dibilang alah ketua bidangnya nah, orangnya Islam, anggota ketua anggota saya atau wakil saya di bidang tersebut juga Islam. Kita nggak akan ngurusin gitu loh. Saya ingin, yuk, yang muslim saya rangkul, yang non muslim, yuk, gimana sih? Oh, sistem doa kalian tuh seperti ini loh. Oh, jadi ada gini. Gimana kalau kita ada ini? Nah, banyak diskusi yang saya dapatkan gitu loh. Menjaga amanah itu. Jadi, belajar tetap belajar. Kalaupun saya ninggalin mata pelajaran, guru yang di mata pelajaran itu biasanya sih hari Jumat ya, saya banyak izin di SMA itu di hari Jumat karena infak tiap hari Jumat, kadang ada yang takziah meninggal dunia, itu masuk di bidang saya. Jadi banyak beberapa mata pelajaran yang saya tinggal izin gitu loh, dispensasi. Saya minta surat dispensasi oleh Wadek 2 dan pembina, Wadek 2 lagi, besan kalau kuliah, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan untuk izin sementara, dan pembina OSIS-nya alhamdulillah selalu diperbolehkan dengan jalan yang bagus. Setelah kegiatan amanah saya selesai, saya ngadep gurunya, kok bu maaf saya tadi gini, ibu saya minta tugas gitu loh. Amanah terlaksana, pendidikan jangan ditinggal, kewajiban jangan ditinggal. Itu yang dipelajari anak organisasi yang pertama. Yang kedua adalah kepekaan terhadap sesuatu hal. Pengalaman saya di SMA dan di kelas gitu loh, kepekaan anak organisasi dengan orang yang tidak ikut organisasi itu beda loh. Bedanya di sesuatu hal di mana kepekaan itu munculnya, contoh kepekaan terhadap lingkungan, kepekaan terhadap teman, kepekaan terhadap apapun itu loh. Contoh kayak anak organisasi itu akan lebih peka terhadap lingkungan. Contohnya gini, saya waktu itu kan di SMA belajar OSIS nih ya, OSIS ya belajar organisasi, menjaga amanah dan sebagainya. Di kuliah, oh teman saya tuh gini, kelebihannya gini, kekurangannya gini. Dan dia salah satu orang yang pintar di kelas. Oh, gini, gini. Berarti saya harus gini, tanpa harus saya. Maksudnya, kita kan berlomba nih di kelas kuliah gitu, di kelas kuliah. Ilmu kepekaan di SMA itu saya belajar. Saya harus bisa lebih dari ini karena saya kekurangannya di sini. Saya harus cari nih kekurangannya di mana. Disitulah saya tidak menjatuhkan dia, tapi saya menunjukkan ini saya bisa di sini nih, gitu loh. Peka terhadap dosen. Oh, dosennya gini. Berarti saya harus menyikapinya dengan A, B, C, D. Oh, dosennya enak nih. Berarti saya harus gini, gini, gini. Oh, dosennya agak galak nih. Berarti saya nggak boleh tepat waktu. Kepekaan itu tuh. Oh, dosen ini nih, gini, gini nih. Oh, dosen ini gini nih. Jadi, kadang berdiskusi dengan dosen, bercengkrama dengan dosen. Kepekaan-kepekaan itu yang nggak dilakukan dengan teman-teman yang tidak ikut organisasi, akan dilakukan dengan anak-anak organisasi. Itu salah satunya. Terus yang selanjutnya, organisasi itu bukan hal-hal yang ya remeh-temeh gitu loh, bahwa bahkan menjaganya tuh nggak gampang, jaga amanah, belajar kepekaan. Yang ketiga, anak organisasi itu nggak bisa diremehin karena dia punya pengalaman lebih dibanding teman-temannya. Lebih itu dari arti pengalamannya, ilmunya, dalam kepekaan, menghargai seseorang, mendapatkan amanah. Itu pasti lebih gitu loh, itu pasti lebih gitu loh. Dalam arti, contoh kayak event besar gitu, atau memimpin gitu. Ilmu kepemimpinan terhadap anak organisasi itu pasti akan lebih gitu loh. Kelihatan kok, apalagi saya semester pertama aja, bisa lihat mana teman-teman saya di kelas yang dulu ikut organisasi, mana yang enggak, kelihatan banget kok. Kepekaan mereka terhadap satu hal, cara kepemimpinan mereka, cara berbicara mereka, melihat teman-teman saat presentasi itu gimana, rugikah, malukah, atau standar, atau biasakah, itu kelihatan kok mana anak organisasi. Jadi ilmu-ilmunya tuh mereka tuh sudah tenang. Oh, cuman presentasi. Saya dulu sambutan istilahnya gitu loh. Ketua OSIS pasti contohnya, kayak ketua-ketua OSIS saya itu. Mereka saat berbicara di hadapan lebih dari 100 orang itu pun hal yang biasa gitu loh. Jadi itu terus pengalamannya. Kalau cuman pengalaman bagaimana kamu dipimpin dan memimpin seseorang itu bisa gitu loh. Kamu memimpin seseorang gitu loh. Kamu jadi ketua angkatan kalau di kampus, atau ketua kelas, atau apapun itu yang dipercaya sama dosen. Atau kamu jadi anak himpunan, atau kamu jadi anak BEM atau DEMA gitu, atau jadi anak senat. Itu kan masalah kamu bisa dipimpin gak, atau kamu bisa memimpin gak gitu loh. Bisa dipimpin dan bisa memimpin gitu loh. Itu ilmunya tuh gak akan kamu bisa belajar di dunia bangku SMA, SMP, kuliah tuh gak ada namanya cara memimpin dan memimpin gitu. Itu hanya terjadi saat kamu belajar organisasi. Itu kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang keempat, kamu gak perlu ikut workshop untuk belajar public speaking, seminar gitu. Jujur, selama saya ikut organisasi, jarang banget sih saya ikut seminar, bahkan belum pernah untuk seminar yang terutama itu berbicara dengan public speaking. Bukan berarti public speaking saya baik, tidak. Public speakingnya saya masih ingat, masih berkan. Cuman ada tingkatan di bawah saya, bahwa orang-orang yang ngomong aja masih malu-malu gitu. Minimal grogi, malu, gak berani, rasa-rasa itu tuh hilang gitu loh. Saat kalian belajar organisasi pasti kalian akan gak punya rasa itu gitu loh. Kalian akan berani, cuman 50, 80. Karena kalian bisa, biasanya menangani ratusan orang, baik itu senior, baik itu junior, bahkan itu guru-guru di SMA atau dosen-dosen di kampus gitu loh. Itu hal yang biasa gitu kan. Itu loh perspektifnya. Terus audiensi, public speaking, amanah, pekaan, dan planning. Jadi anak organisasi itu mempunyai planning-planning yang jelas. Contoh gini, apalagi OSIS itu kan banyak tuh kegiatan himpunan anak BEM, DEMA, SENAT, itu kan pasti banyak kegiatan. Mereka tuh orang-orang yang pintar mengkonsep gitu loh. Oh, eventnya ini, enaknya ini, isinya ini, runtutannya ini gitu. Begitupun dengan kuliah. Oh, saya kuliah hari ini ada 3 MK. Oh ya udahlah, saya harus gini, susunannya gini. Minimal planning itu entah di sketsa dalam pemikiran atau ditulis. Oh, jadwal gue besok gini gitu. Biasanya sih juga gitu, tapi saya orang yang tipe memplanning sketsa. Oh, saya hari ini 3 MK, berarti saya masih bisa gini. Nah, gitu. Planning sketsa gitu, bisa memplanning itu dengan ya udah sih dengan mudah gitu loh. Enggak berantakan lah gitu loh. Nah, itu sih. Terus kenapa gue pengen bantah satu gini loh. Anak organisasi memang terkenal dengan anak-anak yang pulang sore, pulang malam, enggak jelas lah gitu loh. Ini kok pulang malam, orang tua takutin dengan image-image tetangga gitu kan. Ya, image-image tetangga gitu. Hal yang wajar. Hal yang bukan untuk disalahkan gitu loh. Itu hal yang wajar sih menurut saya ya. Bukan hal awam lagi bahwa image anak organisasi itu rata-rata jelek gitu kan. Ya, saya pengen bilang gini, saat kami anak-anak organisasi itu adalah anak-anak yang pulang malam, pulang sore. Ah, sorry, kalau noise yang kayak gitu susah buat hilang. Bahkan masih ada noise lagi sih karena soko mount saya rusak buat peredamnya. Jadi kita tuh terbalaskan gitu loh. Coba sih lihat, pasti anak-anak yang tidak ikut organisasi juga pengen kok. Oh, gue pengen lo ikut organisasi, punya pengalaman pasti kok. Saat saya tuh, itu tuh fakta gitu loh, bahwa saat ada image jelek dari orang lain, tapi juga ada image bagus tentang anak-anak yang sudah mulai sadar, oh organisasi itu gini loh. Anak organisasi yang image-nya jelek, pulang malam gitu ya, kita terbalaskan, kita punya kepekaan yang lebih, kita bisa belajar dengan hal-hal yang tidak ada di bangku kuliah, bahkan bangku sekolah SMA, SMP, gitu. Gak ada di situ gitu loh. Belajarlah, gitu kata saya. Merubah mindset bahwa anak organisasi itu nggak gitu gitu loh. Anak organisasi itu punya nilai plus gitu loh, walaupun minus, tapi minusnya itu menghasilkan plus gitu loh. Maksudnya gini loh, hal yang jelek itu menghasilkan sesuatu hal yang bagus. Kita pulang sore karena kita mau punya konsep, oh event yang kita lagi ada event nih gitu, futsal kah, class meeting kah gitu, kalau zaman SMA kan. Oh, saat class meeting itu sukses, nama-nama kita juga kok yang dikenal gitu loh. Orang juga akan membutuhkan, oh itu anak OSIS, gue minta tolong lo gini. Itu kan membuka silaturahmi, membuka apapun itu, jalan-jalan yang tidak bisa didapatkan di luar organisasi gitu loh. Itu sih perspektifnya yang pertama dengan jelek anak organisasi. Anak organisasi itu kayak babu gitu loh. Anda yang bilang gitu, lu ngapain sih terus sok sibuk, atau sok sibuk lah ya, kita bilang sok sibuk, dan kayak sok sibuk dalam arti ninggalin mata kuliah, ninggalin pelajaran, kayak pulang sore tadi, udah kayak orang kantoran gitu, gaji juga enggak gitu. Maksud saya gini, kesibukan yang kami alami adalah bekal kami di masa depan untuk menata sesuatu hal yang lebih baik. PKL Kemarin waktu praktek kerja lapangan kuliah kemarin, saya salah satu orang yang berinisiatif untuk menghubungi Kajur duluan untuk mempercepat kami magang, magang lagi kan, PKL. Saya loh yang ngubungin Kajur pertama kali untuk, "Bu, kita yang gini, akhirnya dapat respon baik dari Kajurnya. Oh ya udah, Ibu ada salah satu tour travel atau event organizer yang punya tour travel, ini langganannya IAIN. Ini Ibu kasih nomornya." Akhirnya setelah saya dapat kontak itu, saya share di grup angkatan saya. "Dah, saya kemarin dapat dari Bu Jum ini gitu kan, dapat dari Bu Jum gini ini." Akhirnya ketua kelas yang sebelahnya, "Oh yaudah Gi, nanti saya ngubungin." Jadi saya mempertaruhkan antara saya dan dosen. Setelah dapat itu, saya bantu lagi, dibantu teman-teman saya. "Oh yaudah," beliau yang jadi perantara antara siswa, mahasiswa dengan event organizer yang ada salah satu juga tour travel gitu loh. Terus itu dihubungkan lagi dengan kajur-kajur, dengan kajur kami. "Oh, kajur kami punya tempat PKL di sini nih, field trip di sini nih gitu." Jadi kita PKL sambil field trip itu lokasi-lokasinya tuh penentuan sudah ada diskusi antara mahasiswa, terus tour travel dan kajur gitu loh. Itu kan kalau bukan anak organisasi nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Nggak bisa lah itu dilakukan oleh anak bukan anak organisasi. Pasti dia punya pengalaman untuk nge-handle setingkat dosen atau setingkat guru gitu, bahkan orang yang lebih tua lah istilahnya. Nggak mungkin itu bukan anak organisasi gitu. Itu sok sibuknya, memang kita sibuk kok, kita sibuk ngatur itu, kita sibuk ngatur ini, tapi kesibukan kita lu juga yang ngerasain. Kelas meeting gitu, saya dibilang sok sibuk, pasti setiap kelas meeting itu saya dibilang sok sibuk. Ya sok sibuk, sok sibuknya gua, lu juga kok yang main futsal ya kan, gitu loh. Dalam hati saya sih gitu, cuman saat saya mau bales gak mungkin. Apa bedanya saya dengan dia gitu loh, kalau saya membalas sok sibuk loh. Jadi saya ya sebenarnya main balas, sesibuk-sibuknya gue, lu juga yang nikmatin gitu kan. Itu loh. Itu apa? Itu sih dari perspektifnya. Yang kedua, sok sibuk gitu kan. Pulang malam, pulang sore, image negatif dari tetangga. Babu. Dulu zaman nosis SMA di SMA saya ya. Itu nyiapin upacara, nyiapin senam, nyiapin event. Ya yang nyapu, yang nyiapin sound segala macam. Jadi kalau cuma mau nyiapin sound, nyolok-nyolok sound, terus atur bass di amplifier segala macam atau di itu, kayak gitu tuh hal yang biasa di zaman saya SMA. Saya bisa kayak gitu. Nyiapkan event, oh enak, susunan upacara segala macam gitu. Ini siapa itu kesini gini-gini, itu hal yang biasa gitu loh. Ya sok sibuknya kita, kayak babunya kita, ya itu pandangan orang. Tapi di pandangan kita, itu bekal. Saya nggak mungkin bisa ngatur beberapa orang, bisa menangkap beberapa orang, bisa akrab dengan banyak orang tanpa saya punya pengalaman organisasi. So, itu hal yang mustahil menurut saya. Karena tidak organisasi bahwa anak itu tidak baik, enggak. Gitu loh. Saya ingin membantah saja bahwa ya anak organisasi juga tidak, bukan berarti tidak baik gitu loh. Kita punya hal-hal yang lebih, dan anak-anak yang tidak ikut organisasi juga punya hal yang lebih. Mereka bisa punya banyak waktu dengan keluarga, mereka bisa fokus dengan belajar kuliahnya atau belajar di SMA-nya tanpa harus terganggu rapat ngemos dari berangkat pagi jam 5 pulang jam 5 sore waktu ngemos atau ngospek gitu, berangkat pagi pulang maghrib, matahari terbenam itu matahari terbit udah berangkat, matahari terbenam belum pulang, itu biasa gitu kan. Mereka gak akan ngerasain kayak gitu ya. Itu hal positifnya, mereka bisa kumpul dengan keluarga lebih baik gitu. Ya perspektif-perspektif itulah yang akan terjadi, di mana kalau kalian, untuk yang belum mendengarkan dan belum, untuk kalian yang sedang mendengarkan tapi belum ikut organisasi, itu loh, perspektifnya anak organisasi itu tuh kita punya kepekaan, kita ya belajar public speaking dengan baik, kita belajar planning dengan baik, kita belajar menguasai panggung dengan baik. Anak yang tidak ikut organisasi juga baik, mereka bisa lebih fokus dari kita yang anak-anak organisasi untuk di bidang pembelajaran di kelas gitu loh. Quality time dengan teman, keluarga, sahabat itu lebih banyak gitu. Punya perspektif di dua perspektif ini nih. Perspektif anak yang tidak ikut organisasi dengan perspektif anak yang ikut organisasi. Sekali lagi, silahkan buat kalian siapapun itu yang ingin memilih, apakah masih ingin jadi anak organisasi yang sudah ikut organisasi, ataukah saya ingin mencoba organisasi. Ikut organisasi nggak salah kok, nggak ikut organisasi juga nggak salah gitu loh. Ini pilihan hidup seseorang. Karena saya ikut organisasi dan saya pernah vakum di organisasi, jadi saya bisa tahu dua-duanya gitu loh. Perspektif anak yang tidak ikut organisasi, ya kayak tadi quality time. Anak organisasi ya buru-buru quality time gitu sama keluarga, teman, sahabat. Bisa tidur dengan nyaman itu sudah bersyukur, apalagi di zaman-zaman ada penerimaan mahasiswa baru, penerimaan MOS, OSPEK. Itu susah gitu loh. Jadi pilihan hidup sekali lagi, ini case by case, pemikiran saya, perspektif saya terhadap organisasi. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast perspektif saya. Ini podcast bukan untuk memecah belah. Ini podcast hanya tentang perspektif pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.